Äripäeva raadio.
Saksa majandustund. Saksamaa turule aitab minna BNT advokaadibüroo.
Tere Äripäeva raadio kuulajad. Algab uus saatesari Saksa majandustund. Ja saates siis räägitakse erinevatel teemadel, mis puudutavad siis ettevõttega minemist Saksa turule, seal tegevuse alustamist, millised on ohud, karid, õppetunnid seoses Saksa turul ettevõtluse alustamisega. Meil on saates ka külas vandeadvokaadi Taivo Ruus ja Aet Bergman, advokaadibüroost BNT, kes aitavad seda teemat lahti mõtestada ja oskavad tuua ka näiteid. Tere, Taivo, tere Aet.
Tere.
Tere.
Kõigepealt sissejuhatuseks võib-olla, et mis, kuidas teie üldse hakkasite Saksa ettevõtteid, Saksa teemal ettevõtteid nõustama? Ma saan aru, et teie aitate ettevõtetel siseneda Saksa turule.
Jaa, minu kogemus Saksamaaga on päris pikk. Ma olen Saksamaal üles kasvanud ja Eestisse tulnud nüüd juba siis 26 aastat tagasi ja seetõttu ma tunnen saksa keelt ja saksa meelt ja minu südameasjaks advokaadina ongi nõustada eestlasi Saksamaale minekul ja sakslasi Eestimaale tulekul.
Mind on elu tee viinud kokku Aedaga ja teiste kolleegidega BNT-st, mis on selline rahvusvaheline ettevõtmine. Me tegutseme täna 10. Kesk-Euroopa riigis ja Baltikumis ja meie töökeel on saksa keel. Mina olen advokaadina tegutsenud 20 aastat tsiviil- ja haldusasjadega põhiliselt väga palju riigihanke õigusega ja olen eluaeg õppinud saksa keelt palju ja mind huvitab saksa maa, saksa kultuur ja kuivõrd meie õigussüsteem on väga lähedalt saksa omaga seotud, siis tegelikult tundes saksa õigust ja saksa kohtupraktikat on võimalik siin Eestis ka omi asju päris hästi ajada.
Kui suur on ettevõtete huvi Saksamaa vastu, et kas neid abivajajaid nii-öelda, kes vajavad nõu sinna turule minekul, on väga palju teie ukse taha tulnud?
Neid ikka on oma jagu, täitsa palju ja üha rohkem, et ma arvan, et siin Brexiti valguses ei kahane see arv mitte.
No Brexit jah, aga samas olid vahepeal ka ohumärgid Saksamaajanduses, et siin autotööstus ja muud sektorid näitasid jahanemise märke, et see huvi veidi kahandand ei ole.
Tegelikult ei ole.
Ja ma tahaksin öelda selle kohta, et naljatamisi nimetame seda Saksa majandustasukene ka telefaksi majanduseks, et Eesti eriti IT-ettevõtjate huvi täna Saksamaale suunduda on väga suur, sellepärast, et see on ju Euroopa suurim majandus ja maailmas, kas ta on siis 4. või 5. Eks? Igal juhul sakslased on maailma kõige suuremad eksportijad, kui me vaatame inimese kohta. Nii et see on tegelikult hiiglasik ja väga rikas turg ja kuivõrd seal digitaliseerimisega veel väga kaugele pole jõutud, siis see on väga palju lubav.
Ma saan aru, et IT-sektor on siis põhiline, kes Eestist sinna minna tahab, et saate veel mingid näiteid tuua?
IT-sektor on üks, aga on igasuguseid muid ka, on puitmajatootjad, on igast sektoris tegelikult inimesed, kes tahavad oma asju suuremale turule viia, kui see on Eesti.
No võiks tuua siin näiteks, et hiljuti pöördus meie poole üks Eesti klient, kes tegeleb metsa üles töötamisega ja ta soovis osaleda Bayeri riihankel oma traktoritega, masinatega, et saada tööd tellimusi Saksamaalt. Et neid, tegelikult neid huvilisi on ikkagi seinast seina. Lihtsalt IT-sektorid paistavad silma ja välja, sest et see digikuvand Eestil on maailmas on väga hea ja sakslased juba ikkagi teavad seda.
Üks selline küsimus ka, et kui lihtne on sakslase usaldust võita, et siin varasemalt oli Äripäeva raadioeetris ka üks teine Saksa saatesari, mille pealkiri oli Läbimurre Saksa eri, seal osad ettevõtjad rääkisid, et väga raske on võita sakslase usaldust, kuna on kuvant Eestist kui endisest idabloki riigist, et oskate selle kohta midagi öelda?
No nii see juba paraku on, jaa. Et asjale aitab kaasa, kui osata saksa keelt kas või natukene ja kui sakslastega mitte ainult nüüd ärialaselt suhelda, vaid ka juua nendega mõnikann õlut ära ja saavutada selline isiklik kontakt.
Jaa, täpselt nii. Ja tuleb rõhutada muide, et õlu ei ole Saksamaal alkoholne jook, vaid toiduaine.
Nagu Prantsusmaal vein.
Just.
Aga kui nüüd minna väga praktilisemaks või konkreetsemaks, siis on ettevõte, kes tahab Saksamaale minna, et mis on võib-olla mingid karid või ohukohad, millega ta põrkuda võib?
Jaa, noh, kui me võtame sellise väikese või keskmise Eesti ettevõtja, et ta Eestis juba müüb, läheb päris hästi ja siis peabki nõu, et tahaks nüüd laieneda, et mis arvad aeta, et kas peaks soovitama laieneda kõigepealt Baltikumi või Soome või võiks kohe Saksamaale pürgida ja kui Saksamaale, siis kuidas?
Jaa, ma arvan, et võib ka kohe Saksamaale pürgida, miks mitte, sest muidu läheb aur selle peale, et pürgida naaberriikidesse ja sama auru pealt ma arvan, Saksamaal on kiirendus ikkagi loodetavasti suurem. Aga kui on soov lihtsalt veidi turgu proovida ja vaadata, et kas need samad tooted, mida me Eestis siin müüme ja mis on juba olemas, võiksid Saksamaal kaubaks minna, siis on mitu võimalust. Et võiks osaleda oma erialamessil või võiks minna isiklikult maad kuulama mõne võimaliku kliendi juurde või saata sinna oma töötaja, kui see räägib paremini saksa keelt kui ettevõtte juht ise, või leida endale ka korralik müügiagent.
Nii, see kõlab isenesest päris lihtsalt, et me teame ju, et Euroopa Liidus on reisimine väga lihtne, isegi kella ei pea palju keerama, raha on ka peaaegu see sama, et mille peale siis peaks mõtlema, kui nüüd lähen messiboksile. Pean silmas, et kui rendin messiboksi ja lähen meeskonnaga sinna, et mis ma peaksin silmas pidama.
No messidel osalemine on muidugi peatükk oma ette ja seal tuleb kindlasti teha oma kindel plaan ja oma kindel eelarve ja see messidel käimine ja boksirent on suhteliselt kallis ettevõtmine. Et BND ise on osalenud mitu korda Münchenis sellisel mainekal kinnisvaramessil nagu Expo Real ja ma mäletan, et meie eelarve seal puht ainuüksi see messil olek oli mingi 40-50 tuhat eurot. Millele lisandus veel siis kõikide inimeste sinna reisimise kulud ja majutuskulud ja nii edasi. Aga noh, ma eeldan, et Eesti ettevõtjad teavad seda ka, et messidele minek ei ole nüüd selline lihtne ja odav asi. Aga see on nagu küll abitsa tõde, aga veel olulisem võib-olla on see teadvustamine, et messil käik on üks asi, aga veel olulisem on ettevalmistus ja see järeltöö, et niisama uisapäise lihtsalt, et lähen korraks messile, vaatan, mis seal on ja tulen sealt tagasi ja rohkem midagi ei tee. See ilmselgelt ei too suurt kasu ka.
Mida see ettevalmistus tähendab? Et mis ettevalmistus peab tegema?
Tuleb kindlasti vaadata, kes seal koha peal on, kellega ma tahan kohtuda, tuleb nendega eelnevalt kontakt võtta, ajad kokku leppida, võimalikult vara teemad läbi rääkida endale siit seada, mida ma tahan kellele müüa. Ja siis tagantjärele vaadata, kellega ma tegelikult kohtusin, kellega ma kohtusin nii, et ma ei seda enne ei teadnud ja kuidas ma nendega pärast veel ühendust võtan ja mida ma neile müün. Ja siis üks asja on muidugi veel, et juhul kui ma lähen sinna ise seda stendi paigaldama ja või juhul kui see on ka minu äri stende paigaldada, siis see on nagu üks nendest tegevusaladest, mille kohta Saksamaal rakendub see Saksa miinimumpalk. Seda kiputakse unustama, et on teatud erialad, kus tuleb täpselt vaadata, keda ma sinna saadan ja mis on minu kui ettevõtja kohustused, kui ma oma töötajad ja ehitusmehed sinna saadan.
Sa tahad öelda praegu seda, et kui ma saadan enda inimesed Saksamaale, siis ma pean nendele ju maksma Saksa miinimumpalka, eks ole, ma ei saa Eesti kuludega hakkama.
Põhimõtteliselt küll, jah. Mm-hmm. See sõltub natukene erialast, aga just täpselt messistendide üles ehitajad on selline grupp, kellele tuleb maksta miinimumpalka.
Nii, ja kui nüüd saime oma messiboksi püsti ja leidsime sealt kellegi inimese, kelle kohta me arvame, et ta võiks olla üks hea müügiagent, et mida me peaksime siis silmas pidama?
Jaa, et see müügiagendi palkamine isenesest on kindlasti ka hea mõte, et tema on üldjuhul sakslane, ta on Saksamaal koha peal ja sakslased kipuvad ostma sakslastelt ikka parema meelega kui välismaalastelt.
No, siin sa vihjad jällele meie Ida-Euroopa kuvandile, et tõenäoliselt meid nii tõsiselt ilma kahe õllekannuta ära jõudud koos kahe õllekannuta, siis ei võeta.
Ja saksa keeleta.
Jah. Mm-hmm.
Seda ka. Ja ongi loomulik, et kui me kujutame ette, et millised meie olime 25 aastat tagasi enne seda tiigrihüpet ja vahetult pärast ise seisvumist ja ega keskmine sakslane ei pruugi olla endale teadvustanud, et Eesti on nüüd iseseisev riik ja meil on oma keel ja oma kultuur ja sagedane küsimus ongi, et kas teie keel on väga vene keelega sarnane.
Tõsiselt, Eesti ju arvab, et kõik teavad, et me oleme siin iseseisev ja digi eesrindlik riik, et kuidas siis ei teata?
Tihti teatakse, aga üllatavalt tihti tuleb ikka veel selliseid küsimusi, mis viitavad sellele, et meist teatakse väga vähe. Noh, nüüd seda, et sakslane ei tea, et Eesti on iseseisev riik, kohtab muidugi üha vähem. Aga tuleb ikka veel küsimust, et kas ta on Euroopa Liidu liige ja mis raha teel seal kehtib.
Ja kohtub ka inimesi, kes ikkagi jätkuvalt arvad, et Riia on pealinn või siis pakutakse, et ja siis on niimoodi, siis nendele meenub, et ja kuskil oli ka Königsberg oli. Aga noh, tegelikult selle sakslastel on natukene selline, võiks öelda Ameerika sündroom, et Saksamaa on ju liidumaa ja seal on 16 erinevat liidumaad ja eks nad seal omavahel ka suhtuvad teiste liidumaade elanikesse noh, teatud sellise hoiakuga, nii et veel pidada silmas ja jõuda järgi hoida, et kuskil on mingisugune Baltikum ja seal on ka mingid pärismaalased, et see, eks ta on selline suurte rahvaste hoiak või sündroom.
Selle kohta mul oli täiesti hea kogemus siin pari aastast, kui ma kohtusin ühe isenesest haritud ja palju reisiva inimesega ja rääkisin, et ma olen Eestist ja tema ütles, et oi, Eestist ta pole küll kunagi käinud ja mis Eesti pealinn on. Ja mina mõtlesin, ma teen siis viktoriini. Ütlesin talle, et noh, et meil on Baltikumis 3 pealinna, on Riia, Vilnius ja Tallinn ja mis ta arvab? Ta ütleb, et ja ei, ilmselt on see ikkagi Riia. Ma ütlesin, et ei, Riia ei ole. No siis peab see olema Vilnius. Ma ütlesin, Vilnius ka ei ole. Mis? Tallinn. Aga sel juhul ma olen ju Eestis käinud.
Okay. Kui võib-olla agentide teemaga edasi minna, et mis on sellised ohukohad või märksõnad, mida Saksa turule minev ettevõtja peaks teadma seoses agentidega?
Jaa, Saksa ärimaastikul on agendid väga tihti kasutatav nähtus ja seal on selle kohta täiesti oma selline väljakujunenud kultuur ja lepingud ja lepinguvormid ja agenti suhet kasutatakse, ma arvan, hulga rohkem kui meil.
Seal on koguni agentidel oma assotsiatsioon, eks ole?
Just täpselt, jaa. Et kui Eesti äriühing otsib endale agenti, siis üks koht, kus seda leida ongi võib-olla messid, sellised erialamessid, kus nad ka ringi liiguvad kindlasti, aga teine koht ongi see sama assotsiatsioon ja sellised kohad, kus nad siis koonduvad.
Kui turvaline selline agentide leidmise süsteem on, et kas sa satud alati selle kõige parema agendi otsa?
Mitte tingimata. Eriti kui inimene ennast ise pakub, siis ei pruugi minna nii hästi nagu seal kohas, kus teile ennast ise pakkus. Et igasuguseid värvikaid juhtumeid on ka. Mul tuleb meelde üks selline juhtum, kus Eesti ettevõtjale, kes tahtis Saksamaale minna, sattus ette kõigepealt üks ja kohe seejärel üks teine agent, kes mõlemad pakkusid talle välja agendi lepinguid sellisel ühel leheküljel, hästi lihtne blankett ja talle tekis tunne, et kui juba kaks agenti saadavad talle identsed lepingud, siis juu see ongi selline vorm, mida Saksamaal kasutatakse. Ja ta pikemalt mõttemata, noh, ta luges küll läbi, ei olnud ka pikk tükk lugeda, nõustus tegelikult sisuga, kirjutas alla ja siis algas tema meelest koostöö.
No tegigi, ütleme, agentide või tegelikult siis kelmide mõte oli siduda mingisugune Eesti ettevõtja ära nende võimalikult tekitatavate kuludega ja teeselda töö tegemist.
Just täpselt, jah. Et kui sellele lepingule niimoodi otsa vaadata, siis ega meie kriminaalne fantaasia vist nii kaugele ei kündiks, et aru saada, kus see pettus oli. Aga see on täielik pettuskeem, mis on seal ka levinud. Nimelt see, et kirjutatakse lepingusse sisse, et sellelt sinu toodangult, mida ma maha müün, saan ma küll oma protsenti, aga lisaks ma saan mingi summa, mitu tuhat eurot, iga kord, kui ma osalen mingil messil või nagu nemad seda nimetasid sellisel hotelli väljapanekul. Ja sellised nii-öelda hotellimüügid on seal ka selline päris tavaline viis just kui messi imiteerida, et pannaksegi asjad välja kuskil suuremas hotellis, seal on siis palju sellised vastavad väljapanejaid ja kutsutakse inimesed kokku ja müüakse neile samamoodi. See kõik on kuludega seotud ja nii messile minek kui ka sellised hotellaustelung, hotelli väljapanekud, nende eest võib agent ka küsida raha. aga antud juhul oli see siis niimoodi, et petturid võtsid ühes väikses hotellis ühe toakese, panid loetud tundideks võib-olla tõesti selle kollektsiooni sinna püsti, ühtige inimest sinna ei kutsunud, kedagi seal ei käinud ja siis nad korjasid selle jälle kokku ja tahtsid selle asja eest saada siis 3000 eurot per selline tükk. Ja kuna nad pidid tegema neid asju pool aasta jooksul minu mäletamist mööda 3 korda või isegi 4 korda, siis kogunes sealt arvestatav summa raha. Ja nad ei öelnud kliendile ette, et nad sellised asju teevad, vaid saatsid siis arve. Ja
no see koostöö oli kahtlemata ebavõrdne sellepärast, et nii-öelda agendid teesklesid töötegemist, aga siis meie klient ei saanud teeselda, et ta ju tasu ei maksa, kui ta oli lepingu ennast ära sidunud.
Täpselt. Ja mis meid selles olukorras lihtsalt päästis, oli see, et klient tuligi meie juurde küsima, mis ta nüüd siis teeb, et talle ei ole teada, et mingit sellist hotelli väljapanekut oleks toimunud. Ja me siis uurisime asja, saime hotellidest teada, et tõepoolest nii oli, pöördusime Saksa politsei poole, läksime siis koostöös Saksa kolleegidega nende nii nimetatud agentide ukse taha, nõudsime kollektsioonid välja ja esitasimegi kuriteo teate. Ja klient raha ära ei maksnud ja seetõttu ta suurt kahju ei kannatanud ka. Ehkki muidugi see kahju, mis tal oli, oli ikkagi märkimisväärne. Ta oli ju lootnud, et ta nüüd läheb Saksa turule. Tal sinna Saksa turule vist jäigi selles vormis tookord minemata, lisaks siis kõik need asjaajamiskulud ka veel otsa.
Kokkuvõtteks võib öelda, et ta sai küll maksta kooliraha ja sai kogemuse, aga soovitud tulemust ei saanud.
Täpselt, nii oligi. Et sellise agente jutumärkides leidub ka.
Aga mis see, kui nüüd kokkuvõtad, mis see selline ohumärk on või mis peaks selle punase laterna põlema panema?
Ma arvan, et üks selline ohumärk on kindlasti liiga lihtne leping. Sest et agendi suhtega on ju see ka, et agendi suhteid reguleerib meil tegelikult Euroopa Liidus üks suurejooneline direktiiv, mis on peaaegu kõiki maade õiguskordadesse ka üle võetud, kaasaratud Eesti võlaõigusseadus ja Saksamaal on see ka siseriiklikusse õigusesse sisse kirjutatud ja sealt tulenevad agendile kindlad kohustused ja ka õigused. Näiteks kui agendileping lõpeb, siis agent võib nõuda tagantjärgi veel kompensatsiooni ja osalt isegi mingit kahjutasu. Ja need asjad tihti peale on lepingus veel täiendavalt ära reguleeritud. Neid ei saa lepinguga välistada, aga neid tuleks selleks, et agendileping oleks hea leping, lepingus ikkagi käsitleda ja täpsustada. Plus peaks seal kindlasti olema mingid vormid, kuidas vahetatakse omavahel informatsiooni, kes on mida, kellele millal müünud ja millised käibed on olnud. Ja seda ei saa kõike reguleerida sellisel ühelehelisel lepingul. Et isenesest ka sellel ühelehelisel lepingul võivad kõik kohustuslikud agendilepingu elementid sees olla, aga kõik see, mis teeb lepingust hästi täidetava lepingu, tuleks sinna ikkagi lisada.
Ma saan aru, et see klient ei lasknud seda lepingut kellelgi üle ka vaadata enne, kui ta sinna alla kirjutas, et tasub ilmselt konsulteerida mõne büroo või kellegi ka enne, kui alla kirjutad lepingule.
Põhimõtteliselt ikka, jah, nii see ongi.
Aga teeme siin kohal väikese pausi. Uus saatesari Saksa majandustund jätkub peagi.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi, Äripäeva raadio kuulaja. Jätkub uus saatesari Saksa majandustund. Meil on täna külas vandeadvokaadid Aivo Ruus ja Aet Bergmann, advokaadibüroost BNT. Kui me siin esimeses saatepooles rääkisime võib-olla veidi üldisemalt Saksamaast ja ka agendi suhetest ja võimalikest ohtudest ja petuskeemidest, siis Aivo, sul oli üks täiendus veel sel teemal, mis sa tahtsid lisada, et mis veel on selline ohukoht, kuhu võib kukkuda?
Ohukoht on see, et kuna agendi lepingule ei ole mitte mingisugust kohustuslikku vormi ette nähtud, siis kui vahetada hoolimatult teekirju kellegi kelmiga, siis võite ükskord avastada, et olete endale teadmata, võib-olla teadmata siis ja sõlmiud agendi lepingu, kui hakkavad tulema mingisugused kuluarved ja tööarved, sest et jah, täiesti on võimalik elektronkirjade vahetamise teel niisugune leping ära sõlmida. Kuigi soovituslik muidugi on seda teha kirjalikult, nii nagu meie seadus ütleb, et kui te olete kirjalikust dokumentist huvitatud, siis te võite seda nõuda.
Jah, võib ka vastupidi minna. Meil oli selline juhtum, kus oli meie kliendiks Saksa agent ja vastaspooleks oli üks Eesti äriühing ja neil ei olnud kirjalikku lepingut. Ja kohtus läkski niimoodi, et meie klient Saksa agent oli veendunud, et tema on agent, aga Eesti ettevõtja raius kui rauda, et polnta meil mingi agent, ta oli meil rohkem selline keskjalg jooksupoiss autojuht. Ja meie klient needis siis tõepoolest seda päeva, kus ta ükskord oli oma autoga läinud oma Eesti lepingu partnerile lennujaama vastu.
Jaa, et pigem on siis ikkagi soovitav nõuda või sõlmida niisugune agendileping kirjalikus vormis, aga kui nüüd agendiga on kõik ühele poole saadud, noh, kas on kõik ühele poole saadud, aga tekib mõte ikkagi Saksamaal püsivamalt kanda kinnitada ja mingisuguses ettevõtlusvormis seal tegutseda, et mis see esimene samm oleks ja kes on Saksa turul kes ja...
Võibolla, et kuidas aru saada, et kellega tasub äri ajada ja kellega mitte?
Ja siin on nüüd tegelikult kaks küsimust korraga, et kes ma tahan ise olla Saksa turul, millises vormis ja kellega ma seal võin kokku puutuda. Ja tegelikult üks minu plaan täna oligi ära rääkida see asi nii-öelda kaks ühes, et millised on Saksa äriühingute vormid, et meie teame, kellena esineda, aga samas, et teaks ka, kellega on tegu ja kui turvaline on, kui sulle tuleb vastu seal üks või teine lühend, millest suurt midagi ei tea.
No aga samas tuleb meelde jätta, mida tegelikult paljud ka teavad, et ega see Eesti õigus on suures osas Saksa õigusest maha kirjutatud, et kaasa arvatud meie äriseadustik baseerub päris palju Saksa õigusel. Ilmselt väga paljud teavad, on kuulnud niisugust lühendit nagu GmbH, mis on Saksamaal üks enam levinud ettevõtlusvorme.
Jaa, Saksa õigus oli tõepoolest eeskujuks Eesti õigusele, et 94. aastal sai ju kogu asjaõigus seadus niimoodi alguse, et see tõlgiti saksa keelest eesti keelde, ka saadatud üks selline paragraaf, mida sakslased ise mitte kunagi peaaegu, et ei kasuta.
Ma täpsustan siin, kuna sa olid Saksamaal, siis sa ei peagi seda mäletama, aga asjaõigus seadus võeti juba 93. aastal.
Selge, aitäh.
Ja sinna kirjutati ju sisse see kuulus mesilassülemi jälitamise reegel, mida kuuldavasti vist Saksamaal mitte kunagi kohaldatud ei ole.
Kuuldavasti küll, ma arvan, et võib-olla mõned hullud mesinikud ikkagi jälitavad veel oma sülemeid, aga tegelikult kui Saksa advokaadile öelda sõna Bienenparagraaf, ehk siis mesilase paragraaf, siis nad alati hakkavad ohjeldamatult naerma selle peale. On see mesilaspere jälitamise, hõivamise ja omandi suhete kohta.
See on see paragraaf, mida kõik peavad siis juristi eksamil peast teadma ja mida elus mitte kunagi rohkem tarvis ei lähe.
Jah, täpselt. Aga kui tulla nüüd äriseadustiku juurde, siis no, Saksamaal on neid erinevad äriühingute vorme olnud juba üle 100 aasta. Eestis alles umbes 25 aastat, nii et teooria ja praktika.
Et see on see koht, kus ma saate alguses märkisin, et kui tunned Saksa õigust ja Saksa kohtupraktikat, siis võib sellest siin Eestimaal kasu olla küll, sest et see Saksa praktika on lihtsalt oluliselt mitmekihilisem ja oluliselt mahukam.
Kui ettevõtlusvormide juurde tagasi tulla, et millised on kõige otstarvekamad ja mõtekamad võib-olla Saksamaal?
No aga kui hakkame otsast peale, mis oleks Eestis see kõige tavalisem, lihtsam, hõlpsam vorm, kui mina kui füüsiline isik, mina kui inimene tahan vaikselt hakata oma äri ajama?
Kõige lihtsam on tegelikult ju mitte midagi teha, et ajadagi oma äri ise endana, et meil ettevõtlusvorm seadustikus selle kohta on märgitud füüsilisest isikust ettevõtja.
Just, täpselt. Aga kuidas sina selle füüsilisest isikust ettevõtja Saksamaal ära tunneksid omast arust?
No lihtne vastus oleks muidugi see, et inimene oma nimega ja lisab sinna lõppu Kaufmann.
Just, aga seal ongi juba erinevus. Et Saksamaal võib see olla inimene oma nimega ja Kaufmann võib seal ka olla, aga ta ei pea üldse olema registreeritud ja ta ei pea ka oma nime all tegutsema.
Kuidas siis täpsemalt?
No näiteks võib see olla Autohaus Maier.
Ja kas me siis ei saa eeldada, et härra Maier ongi see, kes autohausi peab?
No või proua Maier tänapäeval, eks ju?
Mm-hmm.
Ei pea, tähendab selle nimi võib olla Autohaus Maier, aga seda füüsilisest isikust ettevõtjana võib pidada keegi, kelle nimi on hoopis midagi muud.
ja siis me tunneme ta kui füüsilisest isikust ettevõtjana lihtsalt selle järgi, et sinna kuhugi selle ärinime juurde on lisatud Kaufmann.
Võib-olla lisatud Kaufmann ja siis sel juhul on lisatud väike E, suur K, mitte enne Kristust, vaid eingetragene Kaufmann, et registreeritud FIE nii-öelda, aga ta ei pruugi isegi olla registreeritud. Ta võib olla lihtsalt selline Kaufmann kui Kaufmann ja pidada oma autohausi hoopis mingi võõra nime all. Et seetõttu me ei pruugi teda ära tunda. Aga miks see oluline teada on?
Ja oluline on teada ju sellepärast, et füüsilisest isikust ettevõtja või Saksa Kaufmann vastutab oma tegevusest kogu naha ja karvadega, eks kogu varaga. Ja eks piiratud vastutusega ärimingu mõte ongi see, et vastutab ju ainult sisse makstud kapitali hulgaga siis.
Ja siin kohal ongi meil mõtlemises väike erinevus, et meie Eestis mõtleme, et kui sul on FIE, siis see on selline ajutine ja habras. Ja seal on ju ainult see inimene taga ja kui seal on osa ühing, siis see on ikkagi äriühing ja seal on rohkem raha sees. Sakslased osalt mõtlevad natuke teispidi, et kui sul on seal inimene, siis tema on see, kellega saab seda õlut juua ja kellega saab kätt suruda ja kes vastutab ise oma ridamajaga ja oma säästudega.
Aga sakslane armastab FIE olla? Nii palju kui mina olen aru saanud, siis eestlane väga ei taha enam FIE olla, et kõik on rohkem OÜ-d.
Sakslane, kui statistikat vaadata, armastab FIE-endust. Üli väga.
No selleks on ka põhjused tegelikult, et see Eestis on ju võimalik osaühing kasutada kapitali sisse maksmata nüüd juba 10-11 aastat.
No sisuliselt jah, see internetis 15 minutiga veel kiiremini, 5 minutiga on olemas osaühing.
Kas on ametlik statistika, äkki on 18 minutit?
Aga... No jah, jah, aga no.
Aga põhimõtteliselt on see midagi sellist, mis on sakslase jaoks nagu, kõlab nagu muinasjutaks. Aga sakslased on FIE teha meelega, jah? Neid on seal ikkagi, kas ikkagi miljonitest räägime?
Neid on Saksamaal üle 2 miljoni ja suur osa neist on muidugi sellised, et kus on vähe töötajad, et mingi 0-9, neidki on üle 2 miljoni. Aga 65 000 FIE-t on sellised, kellel on töötajad ka alates 10 inimesest, et tegelikult on seda päris palju. Ja kui nüüd võrrelda, siis... Saksamaal osa ühinguid aktse seltse kokku on 720 000, et FIE-sid on mitu korda rohkem kui osa ühinguid aktse seltse kokku.
Ma tahaksin siin kohal tuua nüüd võrduseks sisse, et mida mõistetakse Euroopas väikese ja keskmise suuruse ettevõtjana, et mikroettevõtja on see, kus töötab alla 10 inimese ja mille aasta käive ei ületa 2 miljonit eurot. Nii et selle 2 miljoni FIE sees on päris korralik hulk mikroettevõtjaid ja väikeettevõtja on ju see, kus töötab alla 50 inimese ja aasta käive ei ületa 10 miljonit eurot. Ning keskmine ettevõtja on selline, kus on töötab alla 250 inimese ja aasta käive ei ületa 50 miljonit eurot. Neid maastaappe sinast pidades võime teha lihtsa järelduse, et Eestis tegelikult ju suuri ettevõtjad praktiliselt polegi. Et see FIE vorm, mida sakslased kasutavad väga meelisesti suurel hulgal, vastab täiesti Eesti, Euroopa väikese ja keskmise suuruse ettevõtja väikese määratusele.
Jaa, aga lähme siis edasi korraks FIE-st, et kui oleme nüüd selgeks teinud, et seda Saksa FIE-t ei pruugi üldse karta mitte, et siis Taiva, kas sina oled kunagi kuulnud asjast, mille lühend on GPR?
Võib-olla kunagi kuulnud olen, aga ega ma ausalt öeldes päris täpselt aru ei saa, mis asi see on.
Jaa, ega enamus inimesi ei olegi kuulnud ka mitte. Aga sulle kui juristina, kui ma ütlen väljendi Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kuidas see sulle kõlab?
Jaa, see nüüd hakkab meenuma, eks ole, see viitab Eesti seltsingule mõistele, eks ole. Aga kas ta ongi ju seltsing?
Ta ongi seltsing, jaa, ta ongi, ehkki minu jaoks ta kõlab natukene uhkemalt kui seltsing. Et kui seda ei tea, siis võiks arvata, et ongi tegu mingi korraliku äriühinguga, aga tegelikult ei ole. Aga millal, kus me Eestis seltsinguid kohtame?
Eestis kohtab seltsinguid väga sageli niisugustel juhtudel või täpsemalt siis just kohtabki, kui on kooselu, noh, ütleme tavaliselt siis 2 inimese vahel ja see pole registreeritud abieluks või ei kohaldata ka kooseluseadust, et sellisel juhul vara suhetes ja vaiduste puhul kohaldatakse kii seltsingu sätteid, kui on tarvis jaotada kellele, mis kuulub ja otsustada, kelle panus oli. Ja teine koht, kus seltsinguid pea igapäevaselt kasutatakse, on igasugustes hangetes, eelkõige riigi hangetes. Kui tehakse ühispakkumus, siis need ühispakkujad kirjutavad omavahel ikkagi alla kirjaliku lepingu ja seda nimetatakse tavaliselt konsortsiumi lepinguks, aga oma olemuselt see on seltsingu leping.
Jaa, ja Saksamaal on sarnased olukorrad, aga mulle tundub, et seda kasutatakse seal natukene rohkem kui meil ikkagi. Et mina olen neid seltsinguid seal näinud küll nii positiivsest kui negatiivsest küljest ja kui see on negatiivne külg, siis see ongi selline punt seltsimehi, kes ei ole jõudnud oma äriühingut asutada ja on suhteliselt ebakindel, kas nad üldse hakkavad asutama, kas nad tahavadki asutada, nad tegutsevad lihtsalt ühiselt. Nad ei tohi tegelikult ärilistel eesmärkidel ühiselt tegutseda, aga no kus see piir läheb, on keeruline öelda, kui sa oled seal nii-öelda teise poole peal, et nendega midagi tahad kätte saada. Et tegelikult nad vastutavad iga üks oma varaga ja ta ongi selline natukene amorfne moodustis, et juriidiliselt küüsi hästi taha ei saa. Et kui on teada kõigi seltsinglaste nimed ja õiged aadressid, siis on lootust sealt midagi kätte saada juhul, kui nad on võlgu jäänud. Aga vastasel juhul tuleb nendesse suhtuda noh, umbes sama suure ettevaatlikusega nagu Eestis, kui keegi lihtsalt tänaval vastu tuleb ja küsib laenu.
Eks siis Saksa turule minnes seltsinguvõttest natukene, kui võimalik siis mööda vaadata, et FIE-sid pigem eelistada?
Jah, muidugi seal tuleb ka täpsemalt vaadata, et kellega tegu, et näiteks Saksa advokaadibürood on tihti asutatud seltsingutena lihtsalt sellepärast, et Saksamaal ei tohtinud advokaadibüroo olla OÜ kuni mõni aastat tagasi. Iga advokaat pidi vastutama oma nime, nahakarvade, rahakoti ja rida elamuga kõigest, mis ta teeb. Et selles mõttes paljud advokaadibürood on ikka veel need GBR-id.
On veel huvitavaid ettevõtlusvorme Saksamaal?
Jaa, kindlasti on. Igasuguseid. Järgmine oleks näiteks selline lühend nagu OHG, ehk siis Offene Handelsgesellschaft ja selle vaste Eesti õiguses on täisühing. Taiva, äkki seletad, mis asi on täisühing Eesti õiguses?
Täisühing on just kui 1 plus 1 FIE-t või siis rohkem, eks ole. Et kõik, kes seal osalevad, vastutavad täielikult oma varaga ühingu kõikide koostuste eest. Austeldes ma nüüd statistikat pole teinud, ma ei tea, kas Eestis täisühinguid on asutatud, aga see on üks selline ettevõtlusvorm, mis sobib kas väga väikestele või väga suurtele, et täisühingu asutajaks ei pea olema tingimata füüsine isik, võib-olla ka juriidiline isik, mis tõttu kaks väga suurt aktsiaseltsi näiteks võiksid täisühingu moodustada.
Aga pigem ikkagi harva. Ja ega ta Saksamaal ka nüüd väga sagedane vorm ei ole. Aga seal samamoodi, et võivad ka äriühingud olla, kes seda asutavad. Ja järgmine on selline lühend nagu KG, Kommanditgesellschaft, ja see vastab siis Eesti usaldusühingule.
Mis on usaldusühing?
Usaldusühing on nüüd selline, kus üks partneritest, vähemalt üks vastutab kohustuste eest kogu varaga ja teine siis sisse makstud kapitali ka. Et see on nagu pool piiratud vastutusega tegelast ja pool täis vastutusega tegelast. Muidugi neid osalisi võib seal jällegi olla rohkem ja jällegi asutajaks võib olla kas füüsine isik või juriidine isik. Ja nagu öeldud, on see värk meil kõik Saksa õigusest põhimõtteliselt maha kirjutatud. Nii et see on Saksamaal suhteliselt peaaegu täpselt samamoodi reguleeritud kui Eestis või siis tegelikult peaks ütlema vastupidi, et Eestis on see meil reguleeritud peaaegu täpselt samamoodi kui Saksamaal. Usaldusühingute kohta ma isegi olen neid vist oma elus paar korda kohanud ja vaatasin äriregistrist järgi, et meil on neid kantud registrisse üldse kogu äriregistri eksisteerimise vältel 870 tükki. Ja ta on siin võrduseks ka Eesti osaühingute hulga, mida ma registrist leidsin üle 72,000. Kui me kuulsime Aeda käest, et Saksamaal on neid GmbH-sid, mis vastab Eesti osaühingule on 720,000, siis meil on täpselt 10 korda vähem. Aga võrreldes sellega, et meid on Saksastest 80 korda vähem, oleme me äärmiselt ettevõtlik rahvas.
Jaa, see 720,000 oli ikkagi OÜ-d ja AG-d. GmbH-d ja AG-d kokku, et kõik need kapitali...
No siis me oleme veelgi ettevõtlikum raha.
Jah, oleme kindlasti. Aga jah, need KG-sid, ehk siis Eestis usaldusühinguid, mina ka suurt pole kohanud, vahel asutatakse selles vormis lihtsalt selleks, et oleks midagi asutatud ja siis nad vormistatakse ümber osaühinguteks. Aga Saksamaal on neid hästi palju. Ja Saksamaal on sellel isiklikul vastutusel, nagu siin mitu korda öeldud ka, et hoopis teine kaal ja teistsugune renomee, et kui ikka isiklikult vastutad, siis on õige asi, et siis on meest sõnast ja härgasarvest ja
Eestis muidugi on niiviisi, et kui keegi peaks küsima , et kas soovitad täisühingut või usaldusühingut asutada , siis vastus on kindlasti , et ilmselt mitte , sest et küsimus on , et miks peaks keegi äritegevusse astuma oma isikliku varaga vastutades , eriti kui pidada silmas , et meil osaühingu asutamine on võimalik kapitali sisse maksmata 18 minutiga , eks ole .
Noh , siin tuleb võib-olla lisaks juurde see renomee , et see vastutaja siis on see loll , kes oma raha mängu pani ja see mitte vastutaja on see suur Peeter .
Aet , on sul lisada veel huvitavaid ettevõtlusvorme Saksamaal ?
Jaa , kui me nüüd sellest KG-st räägime , siis me võime muidugi nüüd hüpata ka sellisesse kohta , kus on selline pikk nimetus GmbH ja KG , et nagu me hiljem räägime
raadiokuulajatel kõik kõrvad hakkasid liikuma , mis just, see kõik tähendab ?
See tähendab , noh , GmbH , sellest , selle juurde tuleme natuke hiljem , see on lihtsalt meie osaühing , aga lühend GmbH ja KG , see on , kuna KG on lõpus , see viitab ikkagi sellele , et mis ta oma olemuselt on , ehk siis ta on usaldusühing , kus vastutavaks osanikuks on see GmbH ehk osaühing . ehk siis ikkagi ei ole seal otseselt seda inimest , kes vastutaks , vaid vastutab äriühing , aga tema on vastutavaks osanikuks usaldusühingus . ja see on nüüd selline asi , mis on Saksamaal päris sage asi ja ajalooliselt välja kujunenud , et hästi paljud näiteks pereettevõtted kasutavad seda , ka väga-väga suured . ja seal on ka oma jaotusi ja vorme ja rolle veel omakorda päris palju . Neil võivad olla maksueelised , neil võivad olla igasugused muud eelised ka . ta ei ole mingi selline lihtne ettevõtlusvorm , aruandlust on palju , aga seal on ka võimalik lihtsalt see , et kui see kuulub mingile suurperele , et see suurpere on kuskil seal mitme kihi taha ära peidetud ja siis kõik need mittevastutajad on juurde võetud oma võib-olla kapitaliga või oskusteabega . ja sellega me oleme jõudnud tegelikult ühe väikese peatüki lõppu , ehk siis need olid need niinimetatud isikuühingud Saksamaal , mis on ka Eestis isikuühingud , need , kus vähemalt üks osanik on isiklikult vastutav , ja edasi tulevad siis need kapitaliühingud , kus oluliseks tunnuseks on see , et äriühingul on enda kapital ja ta vastutab selle kapitali ulatuses .
teemad on väga huvitavad , aga ma arvan , nendest kapitaliühingutest räägime järgmises saates täpsemalt , et võib-olla viimase küsimusena küsiks veel teie käest seda , et siin mitmed ettevõtjad , kes Saksamaa turule on siis juba laienenud või liikunud , on rääkinud , et Saksamaal on väga suur bürokraatia , et iga samm võtab palju aega , kõike on vaja postiga saata , paljudel asjadel on templeid vaja , et meie siin oleme Eestis harjunud sellise digiriigiga , et digiallkiri ja ka nagu just siin Taivo ennem märkis , et ka osaühingut on võimalik siis 18 minutiga asutada , et mida teie ütleksite raadiokuulajale , et kuidas on siis bürokraatiaga seis Saksamaal ?
No kõigepealt ma tahaksin märkida , et sa unustasid ühe tähtsa instrumendi sellest loetelust välja , mille nimi on telefaks , et Saksamaal vist ei ole võimalik elu ilma telefaksita ette kujutada , et mäletan siin sügisel , kui oli Saksa-Balti Kaubanduskoja aastapäeva üritus , siis oli üks Eesti IT-ettevõtja kirjeldas oma edukat arengut Saksamaal ning tema käest oli kuskil linna pea juures vastuvõtul küsitud , et mida te oskaksite kohe soovitada , mida me saaksime kohe teha , et jõuda kiiremini digiajastusse ja tema soovitus oligi , et loobuge oma faksidest , mille peale vastati , et kahjuks see ei ole võimalik
. Jah , ega siin väga palju lohutavat ei olegi öelda , bürokraatiat on omajagu , võib-olla ei ole teda päris nii palju , kui kõigi õudusunenägudes kajastub , aga praktiline näide elust , kui inimene läheb panka , eestlane , ja ta elab juba seal ja ta õpib seal ja tal on kõik paberid korras ja tal on õigus saada pangakonto ja pangal ei oleks nagu õigust sellest keelduda , ta läheb panka , näitab kõik oma paberid ette ja pangaametnik vaatab need läbi põhjalikult ja ütleb , et väga hea , siin on ju kõik korras , vaatame siis kalendrisse , järgmine vaba aeg konto avamiseks on 2 nädala pärast . et umbes sellise sammuga tulebki seal arvestada .
see on isegi hästi , et mul oli üks ettevõtja , kes andis mulle intervjuu , rääkis , temal võttis vist mitu kuud aega , 2 kuud vist võttis aega konto avamine .
Ja kurb on see , et seda peetakse seal normaalseks .
jah , aga sellest kõigest nüüd nendest soovitustest , et mida me siis tegelikult soovitame selle asutada ja kuidas see võiks praktiliselt käia , me ilmselt peamegi siis alles järgmistel kordadel rääkima .
just nii , et uus saatesari Saksa majandustund on eetris juba järgmisel korral uute teemadega ja vandeadvokaadid Taivo Ruus ja Aet Bergmann advokaadibüroost BNT aitavad sel teemal lahti mõtestada, millised on kõige mõtekamad ja otstarbekamad võib-olla vormid, kuidas siis Saksa turule minna ja millised on ohud ja karid, kuhu võib komistada. Aga suured tänud Taivo ja Aet, et täna leidsite aega tulla stuudiosse ja seda teemat natuke raadiokuulajale lahti seletada. Aitäh teile!
Aitäh!
Aitäh!
Kena päeva, Äripäeva raadiokuulaja, püsige Äripäeva lainel ja peagi uus saade!
Äripäeva raadio.